ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ድሓን ድምፂኦም ክቡራ ሰማዕትና፣ ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ሒዝናልኩም ኣለና። ዝነበሩ ዓበይቲ ፍጻመታት ብምቕዳም ኣብ ኢትዮጵያ ከተማ ኣዲስ ኣበባን ኣብ ዙርያ ኣብ ትርከብ ቡረዩን ብዝተፈጥረ ዘርኣዊ ጎንፂ 25 ሰባት ኣብ ቡረዩ 5 ብኣዲስ ኣበባ ተቐቲሎም ክብሉ ኮሚሽነር ፖሊስ ዘይኑ ጀማል ንቪኦኤ ገሊፆም። እቲ ጎንፂ ዝተፈጥረ ብቐዳም መራሕቲ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ናብ ሃገሮም ምምላሶም ናይ ኣቀባብላ ሰልፊ ድሕሪ ምክያድ እዩ። ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣቶ ፍፁም ኣረጋ ትማሊ ብናይ ትዊተር መልእኽቶም ነቲ ፍጻሜ ኣውጊዞም ኣለዉ። ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ስዑዲ ዓረብ ካብ ዝተካየደ ኣኼባ ርክባት ክልቲኣተን ሃገራት ዝያዳ ንምጥንኻር ዝኽእለን ስምምዕ ፈሪመን። ናብ ቅድሚ ንጉስ ስዑዲ ዓረብ ሳልማንን ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣንቶኒ ጉተሬስን እዩ ዝተፈሪሙ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ፌርማ ዝተረኽቡ ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣንቶኒ ጉተሬስ ኣብቲ እዋን ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ነዚ ታሪካዊ ህሞት ክምስክር ዕድል ረኺበ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
between the president of Eritrea and the prime minister
mifram sinemme salam amongo president ertran qadamay minister ethiopian bahaqi tarikhawi fitsameyu ne asertatat ametat tsanahay kwinat kebeq nirilena zi abza bizuh gonsatat natarabhallan nawih tsanahallan zollo alamna azyu agaddasi turgum zollowey
ነዚ ስምምዕ ክፍርሙ ከለዉ ንክምስክር ኣጋጣሚ ንዝሃበኒ መንግስቲ ስዑዲ የመስግን ዝበሉ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት መንግስታት ኣንቶኒ ጉተርስ እዚ ኣብዚ ህውከት ዘለዎ ዓለም ኣብ ቀረባ ንሪኦ ዘለና ሰላማዊ ባይታ ዝተፈጥረሉ ፍጻሜ ኢሎም ይብል ካብ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ዝረከብናዩ ናይ ቪድዮ ሓበሬታ።
ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣብ መንጎ ኤርትራን ጅቡቲን ዝተገብረ ረክብ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ቀረባ ተረኪቡ ንዘሎ ሰላምን ፀጥታን ተወሳኺ ስጉምቲ ኢሎሞ። ብካልእ ወገን ኣቅድም ኣቢሉ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ጀዳ ስዑድ ዓረብ ዝተገብረ ስምምዕነት ዝርዝር ትሕዝቱ ዕላዊ ኮይኑ ኣሎ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ቀፅል እዩ።
ዋና ፀሓፊ ሕብራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ፣ ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ፕሬዚደንት ጅቡቲ እስማዒል ዑመር ገለን ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ሓድሽ ምዕራፍ ምትሕብባርን ሰናይ ጉርብትናን ንምኽፋት ምስምምዖም ርክብ ኤርትራን ጅቡትን ንዝበለፀ ሰላም እቲ ዞባ ሓጋዚ ከም ዝኸውንን ኣፍሊጡ። ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ዘውፅኦ ናይ ትዊተር መልእኽቲ እውን ነዚ ኣረጋጊፁሎ። እዚ ዝኸውን ዘሎ መራሕቲ ኤርትራን ጅቡትን ትማሊ ሶኒ ኣብ ከተማ ጅዳ ስዑዲ ዓረብ ተራኺቦም ድሕሪ ምዝርራቦም እዩ። ክልቲኦም መራሕቲ ንንጉስ ዓረብ ንጉስ ሳልማንን ልዑል መሓመድ ቢል ሳልማንን እትርክብ ክውን ንክኸውን ዘካይድዎ ፃዕርታት ኣመስጊኖም ኣሎ። ብካልእ ሸነ ካብቲ ኣቐዲሙ ብሰንበት ዝተካየደ ስምምዕ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ተራኺቦም ዝነበሩ ዋና ፀሓፊ ሕብረት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ብወገኖም ትማሊ ሶኒ ኣብ ዝሃብዎ ቃል ርክብ ኤርትራን ጅቡትን ንዝበለፀ ሰላም እቲ ዞባ ሓጋዚ ኢሎም ኣሎ። ንሶም ብተወሳኺ እዚ ርክብ ነቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ቀረባ ተረኺቡ ዘሎ ሰላምን ፀጥታን ተወሳኺ ስጉምቲ ኢሎም፣ ኣብ መወዳእታ ድማ እቲ ርክብ ነቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ጅቡትን ዝነበረ ውጥረት መፍትሒ ዝህብ ነቲ ዞባ ድማ ንዝበለፀ ሰላም ምርግጋእን ምዕባለን ዘሰጉም ክኸውን ዘለዎም ተስፋ ገሊፆም ኣለው ዋና ፀሓፊ ሕብረት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ። ርክብ መራሕቲ ኤርትራን ጅቡትን ዝተካየደ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን በዓል 7 ዓንቀፅ ስምምዕ ድሕሪ ምፍራም እዩ። እቲ ስምምዕ ጅዳ ኩነተ ውግእ ምኽታሙ ሓድሽ ምዕራፍ ሰላምን ምሕዝነትን ምጅማሩ ክልቴን ሃገራት ኣብ ፖለቲካ፣ ፀጥታ፣ ምክልኻል፣ ንግድን ኢንቨስትመንትን ካልእን ክተሓባበራ ከምኡ ውን ናይ ሓባር ፕሮጀክትታት ኢንቨስትመንትን ከማዕብላ ክልቴን ሃገራት ንውሳነ ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክትግብራ ከምኡ ውን ኣብ ዞባዊ ፀጥታን ኣንጻር ግብረ ሽብራን ብሓባር ክሰርሓ ዝፅውዕ ኮይኑ ነቲ ስምምዓት ዝከታተላ ኮሚቴታት ከም ዘቑማ ውን ዝሕብር እዩ።
ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ውዕል ሰላም ምኽታሙ ኤርትራ ኩሎም ሰብኣዊ መሰላት ናብ ዝኽበረሉ መስርሕ ንኽትኣቱ ባይታ ኸጣጥሕ እዩ ዝብል ተስፋ ከም ዝሃበ ፍሉይ ራፖርተር ሕብራት ሃገራት ገሊፀን። ሸይላ ክትሩታ መግለፂአን ኣብዘን ዝሓለፈ 17 ዓመታት መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ሃገር ኣብ ትሕቲ ጽኑዕ ቁፅጥር ከም ዘእተዋ ህዝባዊ ክትዕን ሱታፈን ዓንቂፉ ንኩነተ ኤርትራ ዝምልከት ክልተ መጽሕፍቲ ዝደረሰን ሚኒስትር ፋይናንስ ዝነበረን ኣብ ኣስመራ ትማል ሶኒ ከም ዝተኣሰረ ፈሊጥ ኣለኹ። ሓቂ እንተኮይኑ ኤርትራ ካብ ደገ ትረኣየሉ ቁመና ኣብ ውሽጣ ዘይንፀባረቐላ ሃገር ከም ዝኾነ ዝሕብር እዩ። ብሕልፊ ኣብ ዕቀባ መሰረታዊ መሰላትን ነፃነትን ኢለን ናጻ ፍትሓውን ዴሞክራስያውን ማሕበረሰብ ኣብ ምህናፅ ምሉእ ዘቤታዊ ለውጢ ኣገዳሲ እዩ። መንግስቲ ኤርትራ ንሰለስተ ስጉምትታት ብቕፅበት ክወስድ ትፅቢት ይግበሮ እውን ይብላ። ቀዳማይ ኣባላት ቤተሰቦም ዝመትዎም ኤርትራውያን ዕፃ እቶም ዝፈትዎም ክንገሮም ይግባእ። ካልኣይ ዘይተተግበር ሕገ መንግስቲ ኤርትራ ክትግበር። ሳልሳይ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ምስ ኢትዮጵያ ስለ ዘብቅዐ መንግስቲ ኤርትራ ነቶም ዛጊድ ዘይተመልመሉ ኣይትምልመሉን ክብሎም ነቶም ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘለዉ ድማ መደብ ምጥያሽ ከይዶም ጎየ ክሕብሮም ይግባእ ኢለን ሸይላ ኪቱሬት።
እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ። አምነስቲ ኢንተርናሽናል መንግስቲ ኤርትራ ሚኒስትር ገንዘብ ነበር ኣቶ ብርሃነ ኣብርሀ ኣብ ዘለዎ ቦታ ይፍልጥ፣ ብቕልጡፍን ብዘይቅድመ ኩነትን ድማ ይፍትሓየ ዝብል መልእኽቲ ዘርጊሕሎም። ብካል ወገን ኣቶ ብርሃነ ኣብርሀ ቅድሚ ትማል ሶኒ ካብ ፅርጊ ኣስመራ ብ4 ሰባት ተጨውዩ ዛጊድ ድሃዩ ከምዘይብሉ ወዲ ሓፍቱ ኣቶ ሰለሙን ሃፍቶም ንቪኦኤ ሓቢሩሎ። ካብ ወገን መንግስቲ ግን ምርግጋፅ ኣይተካኣለን። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዝርዝሩ ሒዝዎ ኣሎ።
ሰሎሙን መጀመርታ ምስ ሚኒስተር ነበር ብርሃን ኣብርሀ ዝምድናካ እንታይ እዩ?
ኣኮዩ ማለት እዩ።
ብዛዕባ እዚ ሓድሽ ዜና ናይ ማእሰርቱ ቅድሚ ምካደይ ኣብዛ ናይ መፅሓፍ ምዝርጋሕ ዝነበረካ ተራ እንታይ እዩ?
ስናተይ ተራ ኣዝዩ ድሩት እዩ። ካልኦት ነቲ ጉዳይ ዘሳስይዎ ነይሮም። እቲ መፅሓፍ ኣብ ምዝርጋሕ ምቅላሕን እተሓጋገዝ ኣለኹ።
ብኣቶ ብርሃነ ዝተፃሓፈት ምኳና ብከመይ ክተረጋግፅ ትኽእል ብወገንካ?
ብዙሕ መገድታት እዩ። እዚ መፅሓፍቲ ቅድሚ ሕጂ ወፂኡ ከም ዝነበረ መንግስቲ እውን ከምዘይተቐበሎ ኣብ ቅድሚ 3-4 ዓመት ኣቢሉ ብዜናታት ወፂኡ ነይሩ። ብቐረባ ስለ ዝፈልጡ ከዓ መፅሓፍ ናቲ ምዃኑ ንዓይ ኣብ ሕቶ ምልክት ዝኣቲ ይኮነን። ብዝበለፀ ግን ብድምፁ ቀሪፁ ንመላ ዓለም ዝሰደዶ መልእኽቲ ኣብኡን ኣሎ ማለት እዩ። እቶም ዝጠራጠሩ ዘለዉ ነቶም ኣሰርቱ እንተዝሓትዎ ካብኡ ክምሃሩ ክእል እዮም።
እቲ ትሕዝቶ ናይቲ መፅሓፍ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣዘራርቢ ኮይኑ ኣሎ ሞ ምናልባት ካብ ኣቶ ብርሃነ ዝወፅእ ቃላት ኣይመስልን ስለ ዝብሉ ዘለዉ እዮም።
እቲ መፅሓፍ ኣነ ከም ዘንበብክዎ እዚ ዝሓለፈ 17 ዓመት ዝተኸየደ ኣካይዳ ንቡር ኣይኮነን። ካብዚ ዘይንቡር እዚ ክንወፅእ ኣለና። ኤርትራ ህዝባን ሰራዊታን ዝሓለፎ ንከምዚ ኢልካ ንምንባር ምስዳድ ዘይኮነ ካልእ ዝበለፀ ኣገባብ ኣሎ። ንኢሳያስ ኣቶ ዘራጊቶ ብሎ እዩ ኣብነታት እንዳምፀ ከመይ ገይሩ ንሚኒስትርታት ከም ዘዳኸመ ነቲ ሃገር ናብ ድሕሪት ከም ዝመለሳ ነቲ ሃገር ጥራይ ዘይኮነስ ንክንደይ ኤርትራዊ ስድራ ቤት ካብ ዝነበሮም ሰላም ናብ ፋሕ ምባልን ናብ ዘይንቡር ሂወት ከም ዝመለሶም ብምግላፅ ገለገለ ቃላት ተጠቂሙሎ፣ ካልእ ግን ብዙሕ ዝወፀ ይብሉ።
እቲ ዝያዳ ኣዘራርብ ዘሎ ዝበልካ ይኮነ ምናልባት ንህዝቢ ከም ህዝቢ እውን ይፀርፍ ዘዋልድ ኣለዎ ስለ ዝበሉ
ኖ ንሱ ብከምዚ አነ ዝርዮ። መጀመርያ ብርሃነ ናይ ህዝቢ ሰብ እዩ። ናይ ህዝቢ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ሙሉእ ዓለም ህዝቢ ብሰላም ክነብር ኣለዎ ዝብል ኣረኣይ ኣለዎ። ንሙሉእ ህዝቢ ክትፀርፍ ጉጉይ እዩ። ብርሃነ እውን ከምኡ እዩ እምነቱ ዝብል እምነት የብለይን። ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝሰርሖ ሙሉእ ሂወቱ ኣብ ቃንሲ ህዝቢ ኤርትራ ንታሪክ ኢትዮጵያ ግን ጎሲኡ ክሓልፎ ኣይደለየን። ምክንያቱ ን53 ዓመታት ኣብ ፖለቲካ ኤርትራ ዝተሳተፈ ሰብ ንጎረቤት ሃገር ከም እሾክ ክገልፃ እንከሎ ነቲ ኩሉ ህዝቢ ማለት ኣይኮነን። ምስ ህዝቢ ትግራይ ዝነበረ ምስሕሓብ ገለገለ ዘጋጠመ ታሪክ ሰብ ዝጠቕሰሎ እንተዘይኮይኑ ብርሃነ ናይ ፅልእ መንፈስ ዘለዎ ምስ ህዝቢ ትግራይ ተፃሊና ክንነብር ኣለና ዝብል ስምዒት ዘለዎ ሰብ ኣይኮነን።
ናብ ማእሰርቲ ክንከይድ ኣቶ ሰሎሙን ሃብቶም ኣኮኻ ኣቶ ብርሃነ ኣብርሀ ማእሲኡ ተኣሲሩ ከም ዝተኣሰረ ብከመይ ኣረጋጊፅኩም?
ድሮ ናይቲ መበል 17 ዓመት ኢሳያስ ኣብ ልዕሊቶም መራሕቲ ግንባርን መራሕቲ ሃገርን ዝወሰዶ ስጉምቲ ኣብ ድሮ መዓልቲ እዩ ነይሩ። ንጉሆ ምስ ወዱ እንዳተንቀሳቀሰ ከሎ 4 ሓያላት ዓበይቲ ሰባት ኣዘንጊዖም ብድሕሪት መፂኦም ጨውየዎም ማለት እዩ። ከምዚ ዓይነት ትርኢት ኣብ ዓድና ክግበር ኣይፅበዮን ኢኻ ግን ኣዘንጊዖም ዝገበርዎ ስራሕ እዩ። ተገብረ ዓፈና
ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሕጊ ዘውፅኦ መግለፂ ምስ ወዱ እንዳቆረሰ ከሎ ንዓስ ዓበልና ኢሎም ሒዞም ከም ዝኸዱ እዩ እሞ ምናልባት ኣዘንጊዖም ጨውዮም ትብሎ ዘለካ ኣይንዮ ሓቂ
ከምኡ ይኮነን። እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ዝረኣይዎ ሰባት ዝምስክርዎ እዮም። ቁርሲ እንዳበልዐ ይኮነን ኣብ መገዲ ቅልጣፈ ብዘለዎ ኣዘንጊዖም ዝገበርዎ እዮም። ንኤርትራ ልዕሊ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ንሕና ንፈልጦ ንኤርትራ ካባናን ላዕሊ ንኤርትራ ዘፍቅር የለን። ስለዚ እቲ ሓቂ ጨፈና እዩ ተገይሩ። እዚ ከዓ መቐፀልታ ናይቲ ቅድሚ ሕጂ ዝተገብረ ግፍዒ እዩ።
ብዛዕባ ስድራ ቤቱ እንታይ ክትብል ትኽእል? ኣብ ዓዲ ዘለዉ ስድራ ቤቱ
ብስድራ ክትመፅእ ከለካ እታ ስድራ ከም ብዙሓት ናይ ኤርትራ ስድራታት ፀኒተን እየን። እዚ ከዓ ኢሳያስ ኮነ ኢሉ ዝገብሮ ዘሎ እዩ። ካብኡ ንላዕሊ ክዛረበካ ዝኽእል ነገር የለን። ኣቦ ኣደ ኣብ ቤት ማሰርቲ ከተሳቂ ብጣዕሚ ዘሕዝነካ። እዚ ግን ኣካል ናይቲ ህዝቢ ኮይንና ንሓልፎ ስለ ዘለና እዚ ምስ ሓለፈ ረሃዋ ክምፅእ ከም ዘሎ ተስፋ ጌርና ፀኒዕና ንከይድ ኣለና።
ኣቶ ሰሎሞን ንስኻ ምናልባት እዚ ከምዚ ዓይነት ኣርኣያ ክትሕዝ ክኣልካ ምናልባት ኣብ ኮኻ ምስተኣሰረ እዩ ቅድሚኡ ዝነበረካ መርገፅ ግን እኳ ደኣ ካብዞም መራሕቲ ናይ መንግስቲ ኣብ ወፃኢ ከም ዝነበርካ እዩ ሞ ከምኡ ኢሎም ወቕስኻ ንዝደልዩ ሰባት እንታይ መልስ ኣለካ?
ሓቂ እዩ ኣነ ኣባል ህዝባዊ ግንባር ጥራ ዘይኮንኩ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዋሃዲ በዕላት ሽማግለ ከም ሓላፊ ኮይነ ስሪሐ ብፅሑፍን ብኣካልን ኣብ ብዙሕ ኣኼባታት ምስ በዓል የማነ ምስ በዓል ዓሊ ዓብዱ ኣምባሳደር ግርማ ኣስመሮም ክንደይ ዘካትዓና ዓበይቲ ክትዓት ብዛዕባ እዚ ማእሰርቲ ካብ ቀደም ዝነበረ እዩ ዝተደኮነ እዩ ኣብ ወረቐት እውን ኣሎ ኣብ ውሽጢ ህዝባዊ ግንባር ኮይንና ክንቃለስ ኣለና ንብል ነርና። እዚ ኩሉ እንዳገበርና ብዙሕ ፀርፍታት ብዙሕ ፈተነ መፀና ነይሩ ንቃለሶ ነርና። ኣብ ዝቐረባ ግዜ ከዓ ብኤምባሲ ደረጃ ኣብ ፌስቡክ ትገብሮ ዘለካ ቃልሲ ወይ ድማ ፅሑፋት ስለዘይንድግፎ ድሕሪ ሕጂ ኣባልነትካ ካብዚ ነገር ሰጒግናካ ኣለና ዝብል ብኤምባሲ ተሰጒገ እምበር ኣነ ካብ ህዝባዊ ግንባር ወፅኢ ዝቃለሰሉ ካልእ መገዲ ክፈጥር ኢለይኮንኩን ማለት ህዝባዊ ግንባር ነይረ ሎም ህዝባዊ ግንባር ኮይነ ግን ልዕሊ ፖለቲካዊ ውድባት ሃገራዊ ኩነት ስለ ዘገድሰና እምበር ኣነ ናይ ስጋ ስምዒት ስለ ዘለኒ ዝገበርክዎ ግብሪ ኮነ እዚ ከዓ ኣብ ታሪክ ተሰኒድ እዩ ክግለፅ እዩ ዝቐረባ ግዜ ማለት እዩ።
ይቀኒለይ ኣቶ ሰሎሞን ሃብቶም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ
ታንክ ዩ።
ብካልእ ወገን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል መንግስቲ ኤርትራ ኣቶ ብርሃነ ኣብርሀ ኣብ ዘለዎ ቦታ የፍልጥ ብቅልጡፍን ብዘይ ቅድመ ኩነትን ድማ ይፍትሓዮ ክብል መልእኽቲ ዘርጊሕሎም ንሱን በዓልቲ ቤቱን ክፍትሑ ንፅውዕ ክብል ንቪኦኤ ቃለ መጠይቅ ዝሃበ ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ተመራማሪ ጉዳይ ምብራቅ ኣፍሪቃ ኣቶ ፍስሓ ተክለ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነበረ ኣይሰላም ኣይኩናት ሃዋሁ ምስ ተኣለየ እውን ኣብ ኤርትራ ኩነታት ሰብኣዊ መሰል ክመሓይሽ ኣይንርእን ዘለና ኢሉ
The arrest of Brahane Abraham for expressing his ideas marks the fact that this does not necessarily translate into human rights in Eritrea.
Brahane Abraham ሓሳቡ ብምግላጹ ምእሳሩ ኣብ ኤርትራ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዘይተመሓሸ እዩ ዘርኢ። ኢትዮጵያን ኤርትራን ካብ ኩነተ ውግእ ወፂአን ውዕል ሰላም ኣብ ዝተፈራርማሉ እዋን እውን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ምምሕዳር ንምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ዝምልከት ኣካይዱ ኣይለወጠን። ጂ15 ዝርከብዎም ኩሎም እስራት ክፍትሑ፣ ደረት ኣልቦ ሃገራዊ ኣገልግሎት ብኣዋጅ ከበቅዕ፣ ከምኡ እውን መስቀይቲ ከበቅዕ ንፅበ ነርና። ግን እቲ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ናይ ተስፋ መንፈስ ንህዝቢ ኤርትራ ናብ ጭቡጥ ፅጉምቲ ምኽባር ሰብኣዊ መሰል ክትርጎም ኣይረኣናን።
ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብቲ መግለፂኡ ማእሰርቲ ኣቶ ብርሃነ ምስ ንስርዓተ ፖለቲካ ኤርትራ ዝነቕፋ ክልተ ተኸታተልቲ መፅሓኩ ምውፃእ ብምትሓሓዝ በዓልቲ ቤቱ ኣልማዝ ሃብተ ማርያም እውን ዝሓለፈ ዓመት ከም ዝተኣሰረ ተሓቢሩ መንግስቲ ንክልቲኦም ብዝቀልጠፈ ይፍትሓዮም ክብል ፀዊዑሎም። ብዛዕባ እዚ ወረ ማእሰርትን ሕትመት መፃሕፍትን ካብ ወገን መንግስቲ ኤርትራ ርእቶ ክንረክብ ኣይከኣልናን፣ ኣብ ዝረኸብናሉ ክነቐርብ ኢና። ከምኡ እውን ኣብ ትሕዝቶን ሕቶ ርጡብነትን ነታ መፅሓፍ ዝተፈለየ ርእቶ ኣብ ቀጻሊ ክነቐርብ ምዃንና ንሕብር።
እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
ኣብ ከተማ ለንደን ብሪጣንያ ዝነብሩ ገለ ኤርትራውያን ኣብ መስከረም 18/2001 ንዝተኣሰሩ ጋዜጠኛታትን ፖለቲከኛታትን ሓዊሱ ኣብ ኤርትራ ንዘለዉ እስራት ድምፂ ክንኮኖም ብዝብል ኣብ ፊት ንፊት ኤምባሲ ኤርትራ ተቃውሞ ኣካይዶም ኢሮም ምን ኣፈወርቂ ንገለ ዘራሪባ ኣላ።
ሻም ገብርኤል
ሻም፣ ኣብ ለንደን ኣብ ፊት ንፊት ኤምባሲ ኤርትራ ተቃውሞ ሰልፊ ትገብሩ ከም ዘለኹም እየ ሰሚዐ ሞ ሓደ ካብቶም ኣተሓባበርቲ ኢኻ ሓቀ ዶ?
ፃውዒት ኢና ጌርና ሕጂ ብዙሕ ኦርጋናይዜሽን ዘድልዮ ይኮነ ኣብ ቅድሚ ኤምባሲ ጥጡ ምባል ነቲ ህዝቢ ጥራይ እቲ ጉዳይ ንረስዓዮ መስከረም 18 እቶም ጋዜጠኛታትን ስርቲ ሓደ ካብቶም ጂ15 ዝበሃሉ ዝተኣሰሩሉ መዓልቲ ስለ ዝኾነ ክንዝክሮ ኣለና። እዚ ከዓኒ እታ መዓልቲ ሲምቦሊክ ናይ ኢንፎርስ ዲስኣፒራንስ ማለት እዩ ብሓይሊ ዘጥፍኦም ዘሎ ሰባት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣንጻሩ ወይ ኣንጻር ትናቱ ስርዓት ኢሉ ዝወሰኖም ሰባት ምጥፋእ ማለት እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ሶሻል ሚድያ ስለ ዘሎ ከምኡ ጌርናን ከይንርስዓ እዛ መዓልቲ ሓደራ ተባሂልና ጥራይ እጅ ብዝኾነ ውድብ ወይ ገለ ዝተዳለወ ኣይኮነ ተራ ናይ ማንም ዜጋ ኤርትራዊ ነቲ ጉዳይ ምዝካር እዩ ማለት እዩ።
ሕጅፍቲ ፊት ንፊት ኤምባሲ ኤርትራ ዲኹም ዘለኹም?
ወውለና
ምስ ኤምባሲ ከተዘራረቡ ዲኹም? ናብቲ ኤምባሲ ትእትውዎ ደብዳቤ ወይ ከተዘራረቡ ድዩ መደብኩም ከመይ ኢደሎ?
ፕሮግራም ቅድሚ ምጅማሮ ማለት እዩ ብሰዓትና ምስተረኸብና ገሊአን ኣኸባና ማለት እዩ ደብዳቤ ሒዘን ኣትን ኣብቲ ኤምባሲ ብሕማቅ ተቐቢሎም ነቲ ደብዳቤ ክህባ ኢለን ዝሓሰቦ ከዓኒ ምስእላ ነይረን ማለት እዩ ናይቲ ክህባ እንከለዋ ደብዳቤ ግን ኣብ ክንዲ ዝቕበልዎን ፖሊስ ፀው ዮምለን ብፖሊስ ከም ዝሰጎን ገይሮም ምስጓግ ማለት ግን ትግሪ ፅርግያ መውፃእ ጥራይ ማለት እዩ ነቲ ሰላማዊ ሰልፊ ጠጥቀ ዘሎ
ይቕን የለ ይሻም ይመስግነካ ሙሉእ ሽምካ ዶክ ትገልፀለይ?
ሽመይ ሰላሕ ሙሓመድ ዘይን ይበሃል። ኣብ ኤርቲቪ ካብ ዳርጋ 91 ክሳብ 98 ዝነበርኩ እዩ። ኣነ ከም ጋዜጠኛ እዞም ብፀውተይ ብዕለት 18 ሰፕተምበር 201 ተኣሰሩ መብዛሕትኦም ድልየት ናይ ሕልሚ ሓዘል ናይ ሃገር ምህናት ኢና ዝኣተና ሰባት ኣብኡ ብሓንሳብ ንሰርሕ ብሓንሳብ ንነብር ብሓንሳብ ንበልዕ ንሰስከም ዝበልክዎ ዕድል ኮይኑ ኣነ ወፂ እምበር ሎሚ ኣብ ዒራዒሮ ወይ ኣብ ኣናውን ዲቴንሽን ሰንተር መሃለኹ ኣነ ሕጂ ኣብ ፅቡቅ ቦታ ፍሪዶም ዘሎ ደው ኢለ ኣብ ቅድሚ ኤምባሲ ንዓቶም ክመዋገተሎም ኣነ ክክንዶም ኮይነ እስራትና ይፈትሑ ዓዲ ብሕጊ ትመራሕ ክብል እየ ደው ኢለ ኣብ ቅድሚ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ለንደን ዝርከብ
ይቐኒለይ ሳላሕ
ይቐኒለይ ሓረ
ኣሎ
መን ክብል ሽምኪ
ብስራት ሳጥን ንሕናስ ፔቲሽን ከነቐርብ ምስኡ ድማ እቲ ኣንጃስቲስ ነገር ዝኸይድ ዘሎ ጠጠው ንምባል እቲ ፍሪዶም ነቲ ህዝቢ ተጨኩኑ ዘሎ ቶም ፕሪዝነራት ክፍትሑ እቲ ኩሉ ኩነታት ዘለዉ ኤርትራ ንጠጠው ንምባል ፔቲሽን ከነቐርብ ፈቲና ግና የተቐበልዎን
ሕራይ ቁርብ ብዛዕባ ክዶ ክትገልፅለይ
ኣነ ብስራት ሳጥን ኣብ ላንደን እየ ዝቕመጥ በዓል ቤተይ ደቀይ ከዓ ሰለስተ ወዳት ኣለውኒ ኣብዚ ሓደ 20 ዓመት ገይረ ኣለኹ ንላንደን
ብፍላይ ኣብ ኣእምሮ ክዝሓስከዮ ሰብ ኣሎ ዶ ናብዚ ሰልፊ እዚ ክትወፅእ ኣለኺ
ኣእምሮይ ኣስቴር ሓፍተይ ማሓሙድ ሸሪፎ ሰናይት ኩሎም ኤርምያ ስበሳይ ኩሎምቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ኣሕዋተይ ኩሎም ብዛዕባኦም ክሓስቡ ኢለ ማለት ኢሎሚ 17 ዓመት ቀሊል ኣይኮነ
ኣራይ ይቐኒለይ ብስራት
ሄሎ
መን ክብል ሽምኪ
ፀዳል ዮሃንስ ኣብዚ ኣብ ደገ ኤርትራን ኤምባሲ መምፃእና ነቶም ኣብ ፀልማት ኣማሒር ዘለዉ ኣሕዋትናን ስድራናን ቤተሰብናን ንኩሎም ድምፂ ክንከውን ይኣክል ግፍዒ ይኣክል ጥቓይ ይኣክል መከራ ናይ ኣሕዋትናን ናይ ህዝብናን ክንብል ኢና መፂና
መን ኣብ እምሮ ክሒዝኪ ክመፅእኺ ዘለኺ
ኣብ እምሮይ ዝፈትዎ ሓፍተይ ኣስቴር ዮሃንስ ከምኡውን ዝፈትዎ ሓወይ ጴጥሮስ ሰሎሞን በዓል ቤታ ማለት እዩ ስጋ ሕጂ ድሃዮም የብልናን ርእዎም ዝፈልጥ እውን ሰብ የለን ጥዕንኦም ኹን ወላ ኩሉ ከመይ ይነብሩ ከም ዘለዉ እንታይ ኮን ገብሩ ህልው ከመይ ኮን ህልው ክንብል ደቆም እውን ዘኽቲሞም እዚ መዓልታዊ ንነብሮ ስቅያትና እዩ ከምኡውን እቶም ካልኦት ኣዴታትን ኣቦታትን ኣያታትን ተኣሲሮምና ዘለዉ ኩሎም ናይ ሃይማኖት ናይ ፖለቲካ ናይ ሕልውና እስራት ጠቕላላ ኢና ክንዝክር መፂና ንምንታይ መሰሎም እዩ ዋላ ናይ ሃይማኖት መሰል ስለተገፈፈ ንዕኦም ውን ናደው ክንብል መፂና ዘይፈላላይ ኩሉ ኤርትራዊ ዓብ ንእሽቶ ካብ 91 ዝተኣስሩ መንእሰያት ድዮም ዓበይቲ መራሕቲ ሃይማኖት ንኩሎም ኢና ድምፂ ክንከውን መፂና
ፀዳል ዮሃንስ ኣዝየ ድምስግነክ የቐኒየለይ
ሃራይ ምን የቐኒየለይ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝቕፅል ከዓ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ ሃዋህ ዝጠመተ እዩ ናው ንሕለፍ ብጣዕሚ ደመስግነኩም ገብረ መድህን ገብረ ሚካኤል ካብ ከተማ መቐለ ዶክተር በርሀ ሃብተ ጊዮርጊስ ካብ ኣስመራ ተፋለጡሞን ሓድሕድኩም ቅድሚ ምጅማርና
ሰላም ከመለካ ኣስመራ ከመይ ዶክተር በርሀ ፅቡቅ ኣሎ ፍርቂ መቐለ ኮይና ዘለካ ኣስመራ ሎእዚ ዊከንድ እዚ መብዛሕትን መካይን ናይ መቐለ ናብዚ ዘለካ ኣባሓትኩምን ከምኡሎ መስለኒ ብዙሕ ናይ ሰብ ንገሻ ምልዋፅና ኣሎ ሎሚ
ንክልትኹም ብጣዕሚ ደመስግነኩም ቆርቡ ዝትድሕረ ባይተካሃብና ገብረ መድህን
ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ኣብ ዲፓርትመንት ክፍሊ ትምህርቲ ፖለቲካል ሳይንስ ስትራቴጂካ መፅናዕቲ መምህር እየ ኣብዛ ኣዲስ ዩኒቨርስቲ ናይ ፒኤችዲ ተማሃራ እዩ
ናይ ዶክተሬት ትምህርቲ ትከታተል ኣለካ ዶክተር ብርሀ ሃብተ ጊዮርጊስ ከዓ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሮፌሰር ነይሩ ሕጂ ጥሮታ ወፂኡ ትዳርጋ ዕርፍቲ እዩ ዘሎ ማለት እዩ
እወ ዓረፍቲ ዝበለፀ ግዜ ናይ ሂወተ ድሕልስ ዘሎ ኮይኑ ብግምት
ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣብ ዞባና ሎምቅነ ዝተፈለየ ሃዋህ ይረአ ኣሎ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ማለት እየ ከምኡውን ምስ ሃገራት ዕራብ ምስ ስዑዲ ምስ ዩናይትድ ዓረብ ኤሚሬትስ ከመይ ትርእይዎ ዶክተር በርሀ
መቸስ ሕዚ ዝካየድ ዘሎ ንክትገልፆ ኣሸጋሪ እዩ ከምዚ ዘይሕለፍ ዘይወፅእ ዘይወግሕ ዘይትኮይኑ ዝረአ እናነበረሲ
ሓንሳ እታ ናይ ሰላም ስጉምቲ ምስ ተወስደት ኩሉ ነገር በሪሁ ኩሉ ነገር ሰላም ኮይኑ ደሕ ሰብ ነበረ ከዓሰ ከምዝከኣል ኮይኑ ክካድ ንሪኦ ኣለና ዓብዪ ትምህርቲ እዩ ንዓና ጥራሕ ደይኮነስ ካልእ ህዝብታት እውን ከም ሓድሽ ትምህርቲ ገይሮም ክወስድዎ ደለዎም ኢሉ ዳኣምና
ምሽ ገብረ በደንከ
ድርጅት ሕዚ ሓጎት ስለ ዘለና እቲ ፀፅቡቅ ዝረአየና እምበር ብድሕሪ ዘለዉ ስጋታትን ካልኦት ነገራትን ሕዚ ወድዋ ናብ ኣእምሮ ናይ ኣባይነትን ግን ብጣዕሚ ሕጉስ ምዕባል እዩ ብፍላይ ዝለመኑ ከዓ ህዝቢ ምስዚ ገይርዎ ዘሎ ርክብ ብክልቲ ኣንፈት ደባት ንምንቂ ብኩነት ያቐመጠ ብምስጋት ይነበሮ ወዲያው ናብ ውዕ ረድፊ ምስኣተወይ ፈጢርና ዘሎ ተሓጓስ ብጣዕሚ ልዑል እዩ እቲ ዝነበረ ኩናት ኣይ ሰላም ናይ ኩናት ኩነታት ካብ ክምኡጋ ክትጨካን ከም ዝነበረ ከምህረና ክኢሉ እዩ ብጣዕሚ ኣፈካቀ ኩነታት እዩ ክፉእ ኩነታት ነይሩ ሞ እዚ ተፈትሕው ናብቲ ውዕ ርክብ ዘይ ምንም ክፍታ መጀመርያ ከምዝፈለጠ ከለና እውን ዝበሎ ዶክተር ብረ ኣባና ድበቃ ናይ ኤርትራ መኪና ሕዚ ክልተ ስጉምቲ ናይ እግሪ ከቲ ያው ናይ ኤርትራ መኪና ክትረኽቢ ከምኡ እውን ኤርትራውያን ክትረኽብና ብጣዕሚ ዝሓጉስ ኣብ ኣስመራ እውን ከምኡ ኢሎማ ደስ ዝብል ኩነታት ተፈትሩ
ዶክተር በርሀ እውን ቅድም ዝጠቂስዎ ነይሩ እቲኡ ዝረኣዮ ልክዕ ከምዝትብሎ ዘለካ ብመቐለ ገፅ ዘሎ ብእውን ከም ዘሎ እዩ ሞ ኣብቲ ዞባ እውን ዝፈጠሮ መንፈስን ስምዒታትን እውን ኣሎ ሞ ብዛዕባኡ ከ እንታይ ትብሉ ዶክተር በርሀ
ኣነ መጀመርታ ብዙሕ ሰብዓ ይዛረበላ ንዚኣ ግን ንክጠቕሶም ዘለምከያ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተካየደ ለውጢ ኣብ ውሽጢ ሓደ ፓርቲ ይኹን እምበሪ ሓደ ኣብ ስልጣን ዝነበረ ጉጅለ ሙሉእ ሓይሊ ዝነበሮ ብዝተፈላለየ ምክንያትን መልክዕን ስልጣን ገዲፉ ካብ ህወሓት ናብ ናይ ኦፒዲኦ ሰባት ስልጣን ተሓላለፈሉ መንገዲ ከም ምሳሌ ክውሰድ ግብኦ ንኣፍሪቃ ክቃነሲ ከም መምሃሪ ክኸውን ዝግባእ ነገራት ኢለ ትግምት ሞ እዚኣ ስክሓልፍ ኣይደሊ ካልኣይ ግን ነቲ ኣከባቢና ሓንሳ እቲ ናይ ሰላም ኩነታት ምስ ጀመረሲ ምስ ኢትዮጵያን ኤርትራን ጥራሕ ደይኮነስ ምስ ጅቡቲ ምስ ሶማል ዘሎ ካብኡ ቆፂሉ እውንሲ ምስ በዓል ስዑድ ዓረብን ገርስቴት ወይከዓ ስግር ዘለዋ ሃገራት ዓረብ እውን ድረአ ዘሎ ምዉቕ ዝኾነ ዝምድናታት እዩ ዝምዕብል ዘሎ ምስ ሱዳን እውን ይቕፅ ዝኸውን እተን ኣከባቢ ቀረባ ዘለዋ ሃገራት እዘን ሃገራት እዚኣተን ሓደ ጥሙር ዝኾነ ከምዚ ሕጂ ለንቅንናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ጅዳ ከይዘን ክልተ መዓልቲ ተፈራረሙ ስምን ዝገልፆ ብቁጠባ ብሴኪሪቲ ፖለቲካ ብኩሎም ትንእሲ ተሓባቢሩ ስራሓ ሃገራት ንክምዕብላዕ ዕድል ዝሕዝ እዩ እሞ እቲ ኩሉ ሰብ ዝምነዮ ዝነበረ ከኣልካ ከምኳኑሲ እዚ ኣብ ኣከባቢና ዝግበር ዘሎ ነገራት ናብኡ ክምርሕ ንክእል እዩ እሞ ሓደ ነቲ ኣከባቢ ናብ ቀረባ ዘሎ ዞባኣናትና ኣዝዩ ይፀልዎ ነበረ ቀርሸንትን ባእስን ገለን ከዓኒ ንሱ ኣብዲሱስ ኣብ ናይ ቁጠባን ኣብ ናይ ምዕባለን ብትሕባር ከምዝኸዳ ይገብር ካብኡ ሓሊፉ ከዓኒ ቅሕባሪ ፈጊርና ስዓብ ስዑድን ካብ ስተትን ብናይ ቁጠባ ትሕባር ብዙሕ ነገር ክግበር ዝከኣል እዩ ካብ ሕጂ ከምዝርአ ዘሎ ኣከባቢና ኢትዮጵያ ከዓ ብሕስ ንድሕሪኢና ሚትን ክንደን ሚልዮን ህዝቢ ዘለዎ ዓብዪ ሃገር እዩ ሓብታም ሃገር ኩለን ኣብቲ ኣከባቢ ዘለዋ ከዓኒ ሕርሻ ኮነ ብማዕድናት ብዙሓቲ ዘለዎን ክምዕብላ ንክእላ ፍጡር ዝኾነ ህዝቢ ዘለዎን እየን ንምዕባለሲ ቅሩብ ዝኾነ ህዝቢ ዘለዎን እየን እሞ ቀፃሊ ናይ ኣፍሪቃ ምዕባለሲ ኣብዚ ናትና ዞባ ኣከባቢ እዩ ዝኸውን ተስፋ ዝገብሩ ዘለኹ
ገብረ መድንከ ናትካ ርእቶ
ከምቱ ዝፍለጥ ኣብ መንጎ ክልጥኦን ሃገራት ዝነበረ ዘንስልማ ብዞባ ደረጃ ክልትን ተሓባቢረን ከይሰራዕ ጥራሕ ዘይኮነት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዛእተዎ መንግስቲ ኤርትራ ተፍርስ መንግስቲ ኤርትራ ኣለዎ ዝተባሃለሉ ከዓኒ መንግስቲ ኢትዮጵያ እናኣተወ ከፍርስ ሓደ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ዞባ ፅልዋ ከይህልዎ እናፈርሑ ስለ ዝመፁ ኣብ ፀጥታ ኣብ ዲፕሎማሲ ኣብ ኢኮኖሚ ሓቢረን ከይስርሓ ሓቢረነቲ ዞባ ሕዘን ከይላዓላ ዓብዪ ዕንቅፋት ኮይኑ ሩ ኣዚ ኣብ መንጎ ክልትኤን ሃገራት ዘሎ ርክብ ክመሓየስ ምስ ጀመረ ከም ውፅኢቶ ብሓባር ንምስራሕ ተንቀሳቂሶም ኣለዉ ስለዚ እንድሕር ዝነገር ድዩ ዓቂቦም ምክፋት ጀሚሮም ነቲ ከባቢ እውን ናብ ፅቡቅ መልክዕ ዝቕይሮ ናብ ፅቡቅ ኣንፈት ክወስደ እዩ እቲ ናይ ሃገራት ዓራብ ዘሎ ምስእትታው ብፍላይ ብወገን ኢትዮጵያ ክሪኦ ከለኹ ከም ድንዲ ናይ ሃገራት ዓራብ ምስእትታው ኢትዮጵያ ብኣውንታ ንሪኦ ይኮነን ቀጥታ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ምድኻም ዝተሓዚ ሓራዊ ምስእትታው ወድሓይ ዝመፅ ታሪክ ስለ ዘሎ ብስጋት ደረጃ ዝረአዩ ናይ ሃገራት ምዕራብ ምስእትታው ግን ክልጥን ሃገራት ክፋትዋ ከለዋ ውፅኢቱ ነቲ ዝባ እውን ናብ ዝሓሸ ደረጃ ዘብርኽ እዩ
እዚ ኣብ መንጎ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃን ሃገራት ዕራብን ዝረአ ዘሎ ዝምድናታት ሓድሽ ተርእዮ እዩ ክበሃል ዶ ከኣል ምናልባት ንዕኡ ዝፈጠሮ ኩነታት እውን ኣተሓሒዝካ ዶክተር በርሀ
ሓደ መጀመርታ ኣነክብሎ ዝደሊ እንታይ እቲ ትራዲሽናል ወይ ከዓ ታሪክ ነይሩ ዝበሃል ናይ ኢትዮጵያን ናይ ሃገራት ዓራብን ርክባት ኣብ ጥርጣሪ ዝተመስረተ እዚ ናይቲ ዝሓለፈ ታሪክ ኩነታት ዝገልፅ እዩ። እቲ ኢትዮጵያ ዝነበረ መሕደራ ኢትዮጵያ ደሴት ናይ ክርስትና እያ ተባሂላ ምስልምና ዝፍራሓሉ ዓራብ ከዓ ናይ ምስልምና ሃይማኖት ዝደፍኡ ኮይኖም ዝረኣይሉ ኩነታት ዝነበረሉ ግዜ ድመፀ ኣተሓሳስባን ኩነታትን ኢለየ ድግምት ኣነ እዚ ኩሉ ሕጂ ካልእ ትረፍ ብሸነኽ ኢትዮጵያ ተለውጡ እዩ። ናይ ሃገራት ዓራብ ኩነታት እውን እንተረኣናሲ ፍርቀን ሃገራት ዓራብ ስብሓደ ወገን ሒዘን ንካልኦት ከዓ ንቤት ካልእ ኮይነን ንሕዳን ክናቆራ ዘለዋ ሃገራት እየን ኣብ ከምኡ ዓይነት ደረጃ ሲ ዘለዋ ኣይመስለንን። ኣነ ከም ዝሪኦ ግን ሕጂ ስዑድ ዓረብ እንትኾነት እውን ናይ ምዕባለ ደረጃ ሕጂ ዘለዉ መራሕቲ ብዙሕ ምምሕያሽ ከምፁ ዝደልዩ ነታ ሃገር ጥራሕ ደይኮነስ ነቲ ኣብቲ ኣከባቢ ዘሎ ህዝብታትን ፀጋታትን እውን ሓቢልካ ኣማዕቢልካ ወይ ማዕቢልካ ናይ ሓባር ረብሓ እንዳሓለካ ኣትከደሉ ትኽእል መንገዲ ምድላይ ድብል እምነት ኣሎም ኢለ ዝኣምን። ባዕላትና ከዓ ንሕና ከምኡ ንክኸውን ናትና ጥቕሚ ተሓልዩ ንሕና ብምደልዩ መንገዲ ዝዒባትና ብከምኡ ንክኸይድ ክንምውሎን ክነካይዶን ስክንክእል ኣቕሚ ኣለና። በዚታት ፀገማ ይረኣየኒ ኣነ ራሕ እንታይ እዩ እቲ ኣብ መንጎናን ኣብቲ ኣከባቢናን ዘሎ ኩነታት እንድሕር ኣጠናኺርና ሒብናዮ ካልእ ናይ ደገ እውን ስሊ ክኣትወሉ ዝኽእል ሓጓሳይ ክህልወና እዩ።
ኢትዮጵያን ኤርትራን እንተደኣ ብሓደ ክሰርሓ ክኢለን ነቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ ኩነታት ንክልወጥ እውን ናይ ምምራሕ ዓቅሚ ዘለዎን ክኾና ይኽእላ እየን። ሃገራት ዕራብ እውን ኩሉ ሃገር ናናቱ ጥቕሚን ድዩ ዘሰጉም። ስለዚ ምናልባት እሳተናታተን ጥቕሚ እውን ከሰጉማ ክደላ ይኽእላ እየን። ግን ናይ ንካን ሃባን ኣካያይዳታት ክህሉ ዝኽእለሉ ሚዛን ሓሊኻ ንኣብ ምኻድ ኣድላይነቱ ይረኣየካ ሞ ምናልባት እስቲ ገብረ መድህን ናብዚ ዘለካ ርእቶ
ከምቱ ዝጠረሰ ዝበልቲ ገይ ምስ ካልኦት ሃገራት ዝግበር እክል ንባዕሎም ኢለም እየ ዝመፀን ናይ ባዕሎ ረባሕዘን እየ ዝመፀን ንሕና ከዓ ብደንቢ መሰረታዊ ረብሓና ሒዝና ብኣቶም ከይንዝዎ ኣብ ተቕመካ ተቐመኒ ወይ ዝተሃባ ተበፅረተረክብ ንኸውን ግዜኖም ሓልዮም ቶም ሃገራት ኣፍሪካ ሃገራት ተኸይዶም እቶም ሃገራት ዓረብ ከዓኒ ናይ ባዕሎም ረብሓታት ኣለዎም እንትፋ ዝደልዎ ሃገራት ዓራብ ኣብ ሕርሻ ዓይ ኢንቨስትመንት ገዚፍ ኢንቨስትመንት ተዋርሳል ሓስባ ንፈፂና ናይ ምስል ዓረብ ናይ ካጣር ኤምሬትስ ካልኦት ሃገራት ንቸኮምንቲ መሬትን ድሕሪ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪካ ኣብ ሱዳን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ሶማልያ ዘለ ካብቲ ክጥቀማ እየን ድሌታ ተሕዲረን ኣብቲ ቀረባ ግዜ ከዓኒ ከምቲ ደክተር በረ ዝበሎም ኣብ ናይ ወሽመጥ ሃገራት ዓረብ ዝተፈጥረ ክፍተት ኣሎ። ስለዚ ኣብ መንጎ ዚኣቶም ዝተፈጥረ ክፍተት ምብራቅ ኣፍሪካውን ጠሊዝወዩ እዚ ኣብ እንካን ሃብን እንካ ሞ ሃብን ዝዓይነቱ ሚዛን ዝሓለወ ረክብ እንተ ሜንቴን ገይሮም ኢትዮጵያ ኹን ኤርትራ ካልኦት ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪካ ተማእኸል ዓረብ ሃገራት ዘለዎ ዝተባህለለ ሃፍቲ ገዛ ፋይናንሽል ዓቅሚ ፍላይ ናይ ምጥቃም ተክሎታት ኣሎ እዩ። ንሕና ጥንቃቀን ፍራ ዝተሓይቶ ናብ ረብሓና ዘይንቅየርሉ መንገዲ ኣለን።
ናይ መወዳእታ ሓሳብ ንዶክተር ብርሀ ክህቦ ረብሓ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብምንፅፃር ምስ ሃገራት ጋልፊ ይኹን ምስ ሃገራት ዓራብ ከመይ ክመስል ኣለዎ ትብል ብኡ ክንውዲእና ዶክተር በርሀ
ወ ሓደ እታ ኣንቲ ወይ ገብረ ዘምፃ ነጥቢት እተን ሃብታማት ሰብ ገንዘብ ዝኾኑ ሃገራት ናይዚ ኣከባቢ ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ካሊእ ቦታታት እንዳኸዳ ዓበይቲ መሬት እንዳገበታ ዝድልየን ናይ መግቢ ፍርያት ኣፍሪን ይኸዳ ዝብል ሓቂ እዩ። ግን ኣነ ከዓኒ ከምኡ ዓይነት ሞዴል ኣይኮነን ደለኒ ሓንጎለ እንታይ ድሓስብ እተን ናታትና ሃገራት ንኣብነሲ መጀመርያ እቶም ካብ ደገ ድመፁ እቲ ካፒታል ሒዞም መፁ እምበሪ መሬት ንዕኦም ሂብና እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ደቂ ባት ሓረስቶት ናብ ሚኒማም ወጅ ናይ ሕርሻ ሸቃሎ ኮይኖም መሬቶም ረኪቦም ንክኸዱ ይኮነን ወነንቲ ናይቲ መሬት ኮይኖም ምስቲ ካብ ደገ ድመፁ ካፒታል ከም ሽርክና ዓይነት እንዳተፈጥረ እናታቶም እቶትን መነባብሮን ከዓኒ ሓፍ ክብለሉ ዝኽእል መንገዲ ንምንዳ እዩ ኣነ ደለኒ ተሓሳስባ። ንሕና ወነንቲ ናይቲ መሬት ከም ምዃንና ሰብ ሃገር ከም ምዃንና እቲ ኣባና ኣብ ኣካባቢና ዝመፅእ ካፒታል በቲ ንሕና እንደልዮ ናትና ህዝቢ ረብሓ እንተላይ ሓልዩ ድኽይድ ናይ ሓባር ጥቕሚ ክረክበሉ ድኽእል ፎርሙላ ኣውፅና ኮይና ክንሰርሕ ዘለና ዝብል ግምት ብምውሳድ እዩ። እዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ እዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ዓብይ ንዕባለን ውፅኢትን ዝመርሒ ኢለ ግምት ወሲለ ዘለኹ።
እሺ ዶክተር በርሀ ሃብተ ጊዮርጊስ ካብ ኣስመራ፣ ገብረ መድህን ገብረ ሚካኤል ካብ ከተማ መቐለ ንግዜኹም ኣዝየ ምስግነኩም። ይቐኒለይ
ሰላምኒልና ሓንቅኒኸኒልና
እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛዝም ኢና ዘለና ምን ኣፈወርቄ ደሓን ሕደሩ.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.